Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Fookuses. Fookuses.
Tere, eetris on saade Fookuses. Mina olen Mihkel Kunnus ja minuga on täna külaliseks Schütte poliitikuuringute instituudi vanemteadur Mihkel Solvakas.
Just nii.
Õige,
just.
Oli õige, jah. Ja ma kutsusin Mihkli sellepärast, et me räägime täna usaldusest. Ta kirjutas eelmises mahukamas aastalõpu AK-s, et viimasel kümnendil usaldus hakkas murduma nii Eesti ühiskonnas kui maailmas üldisemalt. Kuna ma tean Mihklit väga ammustest aegadest, siis ma tean, et talle meeldivad arvud ja ta on nendes osav. Ja siis ma küsingi kohe alustuseks, et kuidas defineerida usaldust ja kas seda saab üldse kuidagi kvantifitseerida, matemaatiliselt uurida.
Ja hea küsimus, et kui mõelda selle sõna peale, siis tundub, et see on midagi väga ebamäärast, aga tegelikult on põhimõtteliselt võimalik seda hästi formaalselt ära defineerida. Sisult on see meie nii-öelda valmisolek, olla eksponeeritud mingi teise osapoole käitumisele ilma võimaluseta, et me saame seda teist osapoolt kontrollida. Ja selle teise osapoole käitumisele siis sõltuda sellest ühesõnaga, et midagi, mis meil otseselt kasulik peaks olema, peab see teine osapool tegema, ilma et me saaksime seda kontrollida. Nii et siis ega muudule järgi tuleb usaldada, et see teine pool meie huvides käitub. Et tegelikult on see võimalik väga rangelt niimoodi ära defineerida.
Ja üks asja range defineerimine ja ma arvan, et intuitiivselt on see sõna ka ikka päris hästi mõistetav, aga minu küsimus puudutas nüüd mõõtmist, et kui me tahame teha teadust, siukast karmi teadust, kõva teadust, nagu täna hirmsalt tahetakse.
Et kas... Siis läheb ka üks juba keerulisemaks, et üks asja on defineerida seda, teine asja on proovida siis mingid mõõdikuid kinni püüda, millega me saame selle taset ühiskonnas hinnata ja usaldust loomulikult ka siis mille vastu, et on erinevad objektid. On ju. Ega see väga lihtne ei ole, et ütleme küsitlusuuringutes seda tehakse reeglina siis sellist usalduse nii-öelda patareide või blokkidena, kus küsitakse lihtsalt usaldust väga erinevate asjade kohta. Lootuses, et see seda kinni püüab selle, siis me saame näha, et kas need kuidagi üksteist erinevad. Näiteks ütleme mingi 5-6 küsimust riigi institutsioonide usaldamise kohta ja me vaatame, kas nad korreleeruvad väga kõrgelt üksteisega, mis viitab selle, et võibolla ei eristata seda objekti väga selgelt, kui eristub, siis on näha, et mis nii-öelda on latentsed või siis mitte otseselt vaadatud dimensioonid seal all on, et kas korreleeruvad seal 1-2 mingit objekti oma vahel versus teistega. Et küsitluse puhul või küsitlusuuringutes seda sellisel viisil proovitakse teha ja siis eristatakse veel sellist üldistatud usaldust, mis on lihtsalt inimeste vaheline usaldus, ehk siis kas me keskmiselt teist inimest usaldame ja siis erinevad objektid, tavaliselt erinevad institutsioonid.
Aha, aga kas mingid kaudseid asju ka on, sest ma panin tähele selle artiklis, eks ju sa rääkisid, et ja see on jälle intuitiivselt väga mõistetav, et see on üldisele jõukusele, heaolule, riigi toimusele väga kasulik. Et kas siukese asja ka vaadatakse, ma kujutan ette, et lähidases suguluses on ta mingis mõttes korruptsiooniindeksiga ju. Et ma usaldan, see tähendab, et ma olen veendunud, et see institutsioon ei ole korrumpeerunud näiteks, eks?
No, mida sa praegu tegid, sa põhimõtteliselt sina seal eristasid ühe dimensiooni ja ütled, et see on see, mille peale võibolla osad inimesed mõtlevad, kui nad usaldusest mingi institutsiooni vastu või sellele küsimusele niimoodi vastavad. Tavaliselt on seda, ütleme, keeruline kindlaks teha, sest inimesed mõtlevad tõesti väga erinevate asjade peale, et üks on näiteks institutsiooni peale mõtlemine, teine on, ma ei tea, võtame näite, presidendi institutsioon. Et kui me küsime inimese käest, et kas ta seda usaldab, osad mõtlevad selle peale jah, et see ei ole korrumpeerunud institutsioon, sellepärast nad usaldavad, osad mõtlevad selle institutsiooni rolli peale Eesti näiteks põhiseaduslikus korras, sellepärast vastavad sellisel kujul. Osad mõtlevad üks isiku peale, kes konkreetsel hetkel on sellel positsioonil ja usaldavad teda kui inimest ja siis usaldavad. Ehk siis seda tuleb jah, erinevate nurkadealt proovida kuidagi mõõta selle lootusega, et siis me suudame selle konkreetse usalduse objekti ära identifitseerida, et kas inimene mõtleb institutsiooni reeglite peale, isikute peale, millegi muu kolmanda asja peale, et mida ta siis täpselt mõtleb, kui ta sealt usaldusest räägib. Aga jah, noh, ütleme see korruptsioon, kui me vaatame rahvusvaheliselt, ütleme Eestis üldiselt on ta vaikselt üle aastate teatud institutsioonide puhul hästi madal olnud, keskmiselt inimeste suhtes on ta natukene tõusnud, aga rahvusvahelises võrdluses jah, et me näeme, et see korreleerub tegelikult kaudselt väga mitmete erinevate nähtustega. Et tundub, et see on selline üks oluline asi, et me tegelikult võib-olla väga hästi ei teadustegi endale, et ilma usaldusest ühiskonnad reeglina ei töötaks ja seal, kus ta on madal, seal me näeme, et korruptsioon on kõrgem, kuritegevuse tase on kõrgemal, seal on majanduskasv reil natuke aeglasem ja kui nüüd nii-öelda, no, mõelda miks, siis kõik on väga loogiline, et kui te mõtlete erinevate majandustehingute peale, siis noh, need on reeglina on just kahe mingisuguse osapoole vahelised mingisugused tehingud, kus on vaja mingisugust kontrolli, kui usaldust ei ole. Kontrolli näiteks, noh, ütleme ala mingid audiitorid, advokaadid, väga kõvad lepingud, lepingute järgimise kontroll, see kõik on selline lisakulu ühiskonnale ja tagajärjeks, kui on nii-öelda kallis äritehinguid teha läbi selle, et meil ei ole usaldust, et meil on vaja pidevalt kontrollid igast instantsi, plus veel omandi puutumatuse kontroll ka on ju, mis igas ühiskonnas ei ole tingimata tagatud see omandi puutumatus. Tagajärjeks on see, et ongi, no, ei ole mõistlik või on liiga kallis tegeleda erinevate äripartneritega suhtlusega, tagajärjeks on kogu tegelikult majandustegevus natukene pärsitud, kui sest usaldust lihtsalt ei ole.
Jahtub. Ja see on huvitav, et korruptsioon, et üks eestikeelne sõna on onupoja poliitika selle kohta, eks vähemalt ühe versiooni kohta. Ja onupoeg on sugulane ja selle, ütleme siis, kultuuriline päritolu on ju tegelikult selles, et sugulased on olnud usaldusväärsemad. Need on nii-öelda omad inimesed. Need on omad inimesed ja siin me näeme selle kultuurilist genealoogiat. Heades ühiskondades on õigemini head inimesed arhailistemates ühiskondades, et seda on peetud alati vooruseks, et sugulasi hoitakse ja toetatakse. Et kui on demokraatia türistatud Afganistani viia, siis seal see kultuuri tava järgi on see, et kui nõbu saab kuhugi kõrgele kohale, siis on temast väärikas ja moraalne aidatama lähisugulasi eelkõige. Et siin on selline kultuuriline konflikt.
Ja kultuurin konflikt, ma ütleks, et sisse programmeerit konflikt nende institutsioonidega, mis siis üksides ühiskondades võib-olla osaliselt ka lääne poolt on proovitud püsti panna, sest jah, ütleme, see, mis sa praegu kirjeldasid, kehtib väga paljudes üksides ühiskondades, kus hõimud näiteks on väga olulised. On ju. Ja isenest otsest öelda, et see midagi halba on. Küsimus on selles, et kui me mõtleme selle peale, kui me ütleme siin läänelikust perspektiivist vaatame selle peale, siis mis on selle konkreetse positsiooni ülesanne või funktsioon selles ühiskonnas. Ja meie ju tegelikult, ütleme, mingisuguse avaliku positsiooni täitjalt ei oota, et ta toob kasu mingisuguse lähimale hõimkonnale, vaid tema roll on mingit teatud ühiskonna poolt pandud ülesanne täita kogu ühiskonna huvides. Ja sellest lähtuvalt me peame siis, noh, või noh, meie eeldus on, et see usaldus ei ole mitte otsaselt hõimkondale, vaid tegelikult meie usaldus selle positsiooni täitja suhtes lähtub sellest, et me arvame, et ta täidab neid ülesand kogu ühiskonna huvides.
Oot, aga kui asendame hõimkonna parteiga ja valijatega?
Partei ja valijatega, noh, ütleme, et ta täidab neid seda rolli valijate, kes on siis kodanikud.
Oma partei valijate.
Oma, no siis on juba probleem on ju selles suhtes, et kui me räägime avalikest institutsioonidest ja nende positsioonide täitjatest, siis mis siis, et paljude positsioonide puhul jah, nad on valimiste tulemusena sinna saanud, see ei tähenda, et nad peavad lähtuma või ütleme, no, et nad tohivad selle positsiooni rolli täites eelistada kellegi teise huvisid, kellegi teise huvide arvelt. Et see on ikkagi kogu ühiskonna rolli või kogu ühiskonna huvide esindamine, seal lihtsalt selle positsiooni täitmine on mingisugune võistluslik valimiste tulemusena saadud asi, mis ka iseenesest peaks ju olema mingi mehanism, mis tagab selle, et sinna valitakse inimene, kes on ausam ja kelle ideed on paremad ja nii edasi ja loomulikult tagab ka osaliselt selle vastutuse mehhanismisest ja ta saab sealt alati siis ka maha valida järgmistel valimistel.
Okei, see kõlab veenvalt või idealistlikult, et kas süvariik on maailmavaate neutraalne, oleks see provotseeriv küsimus. Aga vahepeal me teeme reklaamipausi ja siis me tuleme selle provokatsiooni juurde tagasi.
Fookuses. Fookuses.
Eetris on saade Fookuses, minuga on Mihkel Solvak, Süte poliitika... Kuidas see täpne nimi on?
Johan Süte poliitika uuringut instituut.
Jah, selle institutsiooni vanem teadur.
Tartu Ülikoolist.
Mul puudub igasugune usaldus selle instituudi vastu, aga mul puudub usaldus Mihkel Solvake kui ammu see klassivenna vastu ja ma tunnen teda ammu, et sellepärast ma usaldan teda ja ütlen teistele, et võib ka usaldada. Aga see hõimlusega, et kas maailmavaade nagu poliitikas praegu on väga suur maailmavaateline kemplus, kuigi ma pole isegi väga kindel, kas on maailmavaateline kemplus, et see on rohkem... Võibolla ongi hõimude, mingi vanade hõimutunnete taastulek. Et see, mis avalikus elus toimub, on mingis mõttes rebarbariseerumine. Et vanad hõimutunded tulevad tagasi, ühiskonna üldine ärevusfoon on tõusnud ja nagu kultuuripsühholoogiliselt on teada, et üldiselt sellega käib kaasas psühholoogiline regress. Et inimene lähebki hõimkondlikumaks tagasi. Individi tasandil, kui sa teda väga palju hirmutad, ta võib minna enam vähem reptiilireaktsioonide, nii sellega käib kaasas trauma. Mitte nüüd selles vandenõuteooriate mõttes reptiilini, vaid noh, roomajate ajuosa, see kõige vanem ajuosa meil on, kus on ründa või põgene reaktsioon ja tardumisfunktsioon. Et see võib, noh, kui individi traumeerida, näiteks koer ründab, siis tihti juhtub inimesega see, aga ühiskondlikumal tasandil hõimustumine, klannistumine, see, mis toimub sotsiaalmeedias, et see tundub sellise psühholoogilise kliima asi. Et sama artiklis puudutasid ka sotsiaalmeedia mõju, et kas te oma instituudis jälgite seda teaduslikult või on need lihtsalt mureliku terase kodaniku tähelepanekud?
Noh, ma olen natukene, ütleme, selle usalduse teemaga viimastel aastatel rohkem hakanud tegelema ka mingitele arvudele otsa vaadates. See sotsiaalmeedia roll selle, ütleme, prevaleeriv kasutus ja selle mõju ühiskondliku usaldusele on pigem asjuke, ütleme, üldiselt intellektuaalsest huvist vaadates, mis mõjal maailmas toimub. Ütleks, et mõnendas riikides on see oluliselt hullemaks läinud, aga jah, ütleme... Kui me vaatame viimase 20 aasta peale tagasi, siis kui need sotsiaalmeedia erinevad võrgustikud, no Facebook on endast ainult üks on ju, mis on nüüd domineerim või 20 aasta tagasi oli siukses algfaasis neid rohkem, nüüd üks domineerib, siis oli siuke hurraajastu periood, kus arvati, et sellest tuleb palju kasu, nüüd me näeme, et tegelikult ka teatud situatsioonides, kui jah, see mida sa kirjeldasid, kui on ütleme, ühiskond järsku silmitsi millegi natukene suukse ebakindlaga, mille kohta ei ole palju informatsiooni, mille tagajärgi me ei oska ette näha, on see mingisugune põgenite kriis või on see COVID-19, siis tundub, et tegelikult osaliselt selle sotsiaalmeedia ülesehitus või see loogika tegelikult toidab siukest lõhestumist ja polariseerimist natukene, sest hästi siukse lihtsustatud kujul, kui me mõtleme selle peale, et istume ühe laua taga mingis ruumis, ega me ju ei tea, mis küsimustes, mis seisukohad inimestel on. Ja ega me need reeglina selle üksteisele välja ütle ka, kui konkreetselt mingisugusest teemast just arutelu ei ole. Sotsiaalmeedia puhul tegelikult me näeme, et hästi kiirelt ja lihtsalt tekivad sellised erinevad kajakambrid ja kogukonnad, mis polariseerivad selle tõttu, et keegi ütleb mingi positsiooni välja, mingi polariseerivuse teema suhtes, kõik teised saavad sellest teadikuks, võtavad ka mingisugud seisukohti ja me hästi kiirelt näeme, kuidas äärmustesse liigutakse just selle mehanismi tõttu, et me järsku saame kõikide arvohoiakutest teada ja tihti lugu see, mis me sealt näeme, võibolla ei ole nii väga meeldiv.
Kui me saame teada ilma nende kujunemise ajaloota, minu see on oluline, et üks ja inimeste arvamused on tihti sotsiaalsed. Ma tean, näiteks on sellised intervjueerimismeetodid või uurimismeetodid, nagu ma ei mäleta täpselt need terminid, fookusgrupp ja umbes sellised. Eks kus inimesed ongi koos ja asi on ju ka selles, et kui inimesed ühes seltskonnas on koos, eriti kui see on mingi hea seltskond, inimesed on palju varmamad oma seisukohti muutma, pehmendama ja olema nõus juba lihtsalt selle nimel, et mitte seda tuju ära rikkuda. Et näiteks kui inimesed saavad saunas kokku, siis noh, ei taha seltskonna tuju ära rikkuda, inimesed on kõik vastutulelikumad, paindlikumad, et mitte minna tülli. Ma mäletan näiteks, et võibolla ei ole ilus, või, no on ka, miks mitte nimi välja öelda, Tõnis Siim, üks raevukamaid kommentaatoreid Postimehe netis, et on mind ka kõvasti sõimanud ja kui oli see mingi hea meele avaldus Postimehe, või tähendab mitte Postimehe, Tartu Raekoja platsil, siis ma õppejõuga seisin seal ja siis ta astus juurde, oli seal siiski Donald Trumpi märk oli rinnas ja siuksed asjad. Ja täitsa nagu muhedalt sõbralik vanam, et ütles, et jaa, ma omal ajal mäletan ka nooruses oli, kui nooruse mässumeel on ikka olnud alati ja vahel on see isegi tore ja kasulik, et tema ajal näiteks pidi koolis pükse viikima, aga hipid nagu päästid sellest. Et noh, silmas silm on hoopis teistsugune suhtlus ja eriti kui inimesed teavad kujunemislugu, milline ta on, milline ta on tema temperament, siis see, mis sotsiaalmeedias toimub, üks asi on täielik dekontekstualiseerimine. Sa võid suvalisest seltskonnast suvalisse astuda lihtsalt käntsatada oma arvamuse välja. Et üks asi, mis usaldust kasvatab ja hoiab, on ju inimese pikem tundmine, mis sotsiaalmeedias on ära kadunud.
Jah, ütleks, et siuke usalduse kujunemine ja ehitamine on siuke pikaajalisem protsess ja reeglina, jah, ütleme, mis on ka otseselt mingisuguste kogemustega seotud, et kui me küsime, ma ei tea, usaldus politsei vastu, noh, mida see üldse tähendab on inimesteks reeglina, see tähendab ikkagi mingisugust isiklike kogemuste kombinatsioon ja teadmine, kuidas see institutsioon võibolla kujunenud mingis minevikus on mingisugus on kokkupuude olnud sellest suks pikast erinevate sündmuste kombinatsioonist kujuneb ka see isiklik positsioon selle institutsiooni suhtes pluss kõik, mis neid uudisväljas on ja need asja on. Jah, aga sotsiaalmeedias on see reeglina ära lõigatud seal mingit lühikese kommentaari peale, üld sisse ja väljajuhatust nii-öelda ei ole ja siukest usalduslikku suhte ülesehitamist, noh, definitsiooni poolest toimida ei saagi, sest me oleme seal samal ajal 10. virtuaalses grupis mingisugustel teemadel sõna võtmas. Et see ei saagi kujuneda niimoodi, küll aga on seda oluliselt lihtsam niimoodi lõhkuda, sest see negatiivne kogemus siis sealt sellest grupist või sellest vastupositsioonist või sellest halvast kommentaarist, mis seal saadakse, natukene murendab seda usalduse fundamenti kiiremini, et ehk lõhkud on lihtne usaldust ehitada, see on oluliselt keerulisem ja pikaajalisem protsess.
Jah, sest kestvust ei saa hetkega laksust teha, aga lõhkuda saab küll laksust. Et see on siuke, et minu arust on jah, oluline võibolla välja tuua, et see pole kavandatud, vaid see on juhtunud niimoodi sinna struktuuri sisse.
Jah, noh, seda me ju, jah, selles, seda kindlasti, et ütleme, see milliseks no, osade kommentaatorite või ka sündmuste puhul juba tegelikult räägitakse sellest, et Facebook on täielikuks nii-öelda monstrumiks muutunud ja USA's me ju näeme ka viimasel ajal tegelikult ikkagi ka juba seadusandja tasemel liigutusi selles suunas, et võib-olla natukene mõelda, et kuidas seda ühiskonda natukene lõhkuvad suunda kontrolli alla saada.
Ja siin me lähme uudiste pausile ja oleme kohe varsti tagasi.
Fookuses. Fookuses.
Ja tagasi me olemegi. Mina olen saatejuht Mihkel Kunnus, minuga on siin Mihkel Solvak, Juhan Sütte, Poliitikauuringute instituudi vanemteadur, me räägime usaldusest, sotsiaalmeediast, maailmavaadetest, hõimudest, kõik, mis seda valdkonda umbes puudutavad. Mihkel, kus andmeid saad? Et sa mainisid seal mingid matemaatilisi mudeleid, et kuidas jälgitakse inimeste käitumist sotsiaalmeedias, et kas oled sa ise teinud, oled vaadanud ainult kõrvalt, või kust need andmed tulevad, et kas see on see Cambridge Analytica ja kuidagi siis sahkerdatakse või ostetakse neid andmeid või sõelutakse ise kuidagi?
Kõik kombinatsioonid on võimalikud, ütleme jah, pärast seda Cambridge Analytica skandaali Facebook on oluliselt piiranud seda, aga noh, kahjuks me ikka näeme, kuidas neid andmeid ka erinevatel ärilistel eesmärkidel tegelikult ikkagi ostetakse ja müüakse. Et mina oma töös me tegelikult ikkagi väga palju toimetame küsitlusandmetega. Aga ka jah, viimasel ajal natukene rohkem andmetega, mis on siis osaliselt korjatud läbi siis kraapimise nii-öelda internetist. See on küll reeglina pigem siis erinevad tekstid, mitte otsaselt nagu inimeste positsioonid mingisuguste seisukohtade suhtes, aga no põhimõtteliselt saame me ka selle kohta osaliselt on, et kraabitavad või skreebitavad inglise keeles siis ka ja sealt no,
mis see tähendab kraabitav?
See tähendab seda, et lihtsalt mingisugust skriptid või no, ütlen, programmidega või robotitega korjatakse suures mahus lihtsalt andmedaala, noh, ütleme, ma ei tea, postimehe artikle näiteks netist on ju ja nende altsa kommentaare teatud ulatuses, sest noh, vähemalt minevikus oli võimalik ka nii-öelda kraapida alla. Eks korjata need kokku, siis tagajärjaks on siis suur korpus teksti, erinevad tunnused nende ühikute juures, ehk siis mingite kommentaaride või siis tekstide juures, mille abil me siis saame analüüsida vaadata, siis kuidas see näiteks ütleme polariseeritus seal tekkinud on. Küsitlusandmete eelis on see, et seal on otseselt hoiakute kohta võimalik infot saada, mida muidu on natukene keerulisem teada saada ja seda on võimalik küsida siis ütleme kaudsel viisil, mitte otseselt inimese käest, et mis on sinu hoiak selle tolle suhtes, et vaid pigem natuke kaudselt ka. Sest noh, seda on metodoloogiliselt näidatud, et see mõõdab tegelikult natukene paremini seda mingisugust sellest latentset, mitte otseselt vaadeldavalt hoiakut, mis inimese peas on. Ja noh, loomulikult lõpuks ka erinevad käitumisinfot, et viimasel ajal mitte küll otseselt suksel kujul ütleme siis sotsiaalmeedia suhtes, aga ütleme inimese üldist mingisugust teenuste tarbimist meil on võimalik ka juba tänapäeval Eestis näiteks vaadata otseselt ka mingisugust tehnilist süsteemid logidest, ehk siis kuidas inimene mingisugused teenused näiteks tarbinud on ja kuidas see siis korreleerub mingisugust sotsiodemograafiliste näitajatega, me näeme, et ma nii-öelda üldist online presentsi ja valmisolekut teie teenuse näiteks kasutada ja kombinatsiooni nendest ka.
Aga palju on inimeste, ütleme, vanus sugu selliseid asju üldse kajastatud nende netilogides või käitumistes või See peab olema ju personifitseeritud käitumine siis.
Ütleme, kui me räägime Eesti e-riigi puhul, siis või üldse vaatame mingi tehnilise logisid, siis ega seal rohkem tegelikult eriti ei olegi kui vanuse sugu. Sest kui ta on kasutanud mingit teenust, mille kasutamiseks ta on pidanud ennast ära identima, siis on need reeglid on seal tunnustanud küljes. Ja need andmed, mis siis on nagu akadeemiliseks uurimustööks, aga ka erinevates rakendusprojektide jaoks on siis ära anonymiseeritud, ehk siis meil on sealt see sugu ja vanus isikukoodist näiteks välja võetud ja siis on mingisugune identifikaator siin juurde pannud, ehk siis me ei tea, kes inimene on, küll teame vanuste sugu ja see on nii-öelda siis tõlgendav andmestik sellele konkreetsele teenuse logi andmestikul juurde, et mis teenust, mis ajal ta näiteks tarbinud on.
No jah, et siuk asi toimide saaks, siis peab armas ilmarahvas usaldama neid andmeid, eks üldse interneti kätte ja et sellega tegelevad leebed rahulikud teadlased, mitte mingid valimistulemustega manipuleerivad kurjamid. Veel üks hea küsimus, Mihkel, sinu nägu tuleb alati esile, kui räägitakse e-valimistest ja see on nagu e-valimised usaldus, see on nagu nüüd täiesti sukke saabas ühesõnaga, üks seltskond õõnestab, teine kinnitab ja nüüd on kui see küsimus on enne, et kuidas seda usaldust garanteerida või kuidas seda usaldust indutseerida või vastupidi lõmmutada siis
ja, ütleme,
pihi nüüd.
Sealt see huvi tegelikult on võibolla alguse saanud ka, sest sellega me oleme siin ühe uurimusgrupiga aastate jooksul tegelenud, hästi palju küsitlusandmeid korjanud ja tehnilisi logilised vaadanud ja ka siis selle e-valimiste läbiviiva poole, eks valimisteenistuse ja ka siis selle tehnilise pooles ühe ettevõtte, kes Eestis seda tarkvara teeb, aga siis Kybernetica, nendega koos tegelikult natukene uurinud ja hetkel tegeleme sellega ka edasi ja tulevikus vaatame seda ka, sest seal on siuke huvitav huvitav tehnoloogia ja huvitav koht, et ütleme valimised, see on niisugune koht, kus see rohkem esile tõuseb see usalduse esinemise või mitte esinemise probleem ja eriti teravaks ta läheb siis, kui on ju me võtame kasutusele mingisugused tehnoloogiad valimistes, mida inimesed enam eriti ei mõista. Et paberhääletamist sellest saab iga üks väga lihtsasti aru ja ta võib minna jaoskonda ja vaadelda seda ka, on ju see vabadus on olemas. Saab näha, et kuidas need paveril sedelid liiguvad sealt ühest tunnikust teise ja siis kuidas selle pealt siis mingit protokolli kokku pannakse, mis meile lõpuks valimistulemused annavad. Et seda saab igaüks vaadata ja saab sellest aru ka versus suhteliselt keerulised valimistehnoloogiad, kus on palju keerulist kryptograafiat sees selleks, et seda turvalisust tagada. Seda enam niimoodi vaatle, hästi lihtsalt seda saab vaadelda küll Eestis ka, aga see on tehniliselt oluliselt keerulisem. Kuidas siis tagada see, et inimene usaldaks seda ja noh, me üldiselt Eestis näeme, et see usaldus on väga kõrge, siin me saame seda nii küsitlusandmetest näha kui ka sellest faktist, et tegelikult kasutatakse on ju, ega inimene reeglina ütleme, usaldav käitumine on ka on ju üks kategooria, mida seal usaldusuuringut seda reeglina välja tuuaks, et üks asi on hoiakutasa tasemel usaldamine, teine asi on siis selle reaalne nagu käitumine, sellest tulenevalt me näeme, et Eestis kasutatakse seda väga palju. Aga seal on siuke üks huvitav, huvitav pilt, et kui me üldiselt vaatame nüüd usaldusküsimust, kas me vaatame ka üldiselt usaldust inimeste vastu, mis Eestis on seal kuskil ütleme keskmiselt seal 50% usaldab, aga kui me hakkame sinna sisse vaatama neid jaotusi, siis on see riigikogu vastu usalduspoliitikute, presidendiinstitutsiooni kohtusüsteemi, politsei vastu, siis reeglina kipub ta olema siuke, ütleme, ühe tipuga jaotus, ehk siis enamus inimesi on kuskil seal selle keskmise ümber või natukene rohkem usalduse poole ka. Aga e-valimiste puhul on nad, enamus inimesi on seal hästi tipus, ehk siis usaldus on hästi kõrge ja siis on siuke viimastel, ütleme, viimasel 3-4-5 aastal siuke kuskil kümnendik on täiesti teises äärmus, ehk siis ei usalda absoluutselt. Ja noh, see mõte on vaadata, et kas on näiteks kuidagi võimalik tehniliste vahenditega seda usaldust suurendada, et on aastate jooksul siin toodnud juurde sellise tehnilise lahendusi, mis peaksid usaldust suurendama. Me näeme, et ta reeglina efekti ei ole toonud, võibolla on see äärmus juhke seltskond, keda üldse nii-öelda kätte ei saa, kes on lihtsalt ka mitu usaldav muude aspektide suhtes. Või on see mingi kombinatsioon, et me peame kuidagi neid protseduure vaatama, seda tehnikat vaatama, mida kasutatakse ja siis me näeme, et mis siis mõjutab seda usaldust, tekitab seda usaldust, et saada seda ühte seltskonda sealt äärmislikus mitte usaldamise poolest välja, aga noh, keskmiselt tegelikult probleemi otseselt ei ole, lihtsalt huvitav siuke polariseeritus on seal, mida muidu tavaliselt usalduse küsimustes ei näe.
Kamp skeptikuid on. Kamp teravaid skeptikuid on e-valimiste suhtes, nagu me saime teada, aga siit lähme nüüd väikeste lühiteadeteni, mille usaldusväärsusega on nagu on. Need on reklaamid ja tuleme kohe tagasi.
Fookuses. Fookuses.
Ja tagasi me oleme. Mina olen saatejuht Mihkel Kunnus, minuga on Mihkel Solvak, Juhan Sütte, Poliitika uuringute instituudi vanemteadur. Ja rääkisime just ennist e-valimistest ja usaldusest. Ma nüüd teen siin väikse isikliku sisevaatuse, ma olen alati e-valinud. Ja ma ütlen, et mul pole nagu isegi tõstatunud see küsimus, kas ma usaldan neid rohkem või vähem, aga see on palju mugavam. Ja see mu käitumine näeb välja, nagu ma väga usaldaks. Aga ma ütleks, et ma ei usalda neid, ma usaldan pigem rohkem kui vähem, sellepärast, et minu arust siukest paberhääletega võltsimist saab olla isegi palju rohkem ja me näeme, et arhailisemates ei saa ka nüüd öelda, et kas või võtta siin mingid lähiriigid, Ukrainad või Venemaad või kus on toimunud, et seal saab niiku nii saab massiliselt võltsida, et see usaldus on siin täiesti võtmeline asi tegelikult.
Ja ma küsin korra vastu, et sa ütled, et sa nagu ei mõelnud selle usalduse küsimuse peale, aga sa hääletasid ja ega sul rohkem küsimus ei tekinud, on ju.
Ei tekinud, jah.
Aga keda sa siis täpselt usaldasid? Kas sa usaldasid seda konkreetselt enda arvutist arvutud , vabandust , arvutit , et sul selle kohta ei tekkinud küsimusi , et sa arvad , et see .
see täiesti rakendus... kindlasti usaldasin jah , ma arvasin , et arvuti mulle ikkagi aru ei pane või seal mingit sombet sees ei ole .
või lihtsalt seda , et valimisteenistus , kes need läbi viib , et noh , ju nad korrektselt kõike teevad .
kusjuures seda ma ka täitsa usun jah .
või et Eesti e-riiki , kuna sa kasutasid seal oma , ma ei tea , digiallkirja identimist , mida sa kasutad , ma ei tea , ma arvan igal
ja.
Teisel tunnil , kui sa mingit pangandusega tegeled või üldse mingit teenust .
ja kusjuures just sellepärast , et ma tean , et sinna jääb jälg igale poole . ja see on ju ka levinud teadmine , sest mul on mõningaid tuttavaid ja sugulasi , kes on üliskeptilised . Nad kasutavad igal pool sularaha . Tõenäoliselt nad ei , kui keegi helistab ja tahab nendega küsitlust teha , siis nad ei vasta talle ka . Nad kukuvad välja selles mõttes , et nad ei ole , nad on nii umbusklikud inimesed , et nad ei tule isegi küsitluse radarisse , sest kes kurat teab , mida nad seal küsivad ja miks .
ma ütleks , et võib-olla see , mis see näide , see sinu näide praegu , ütleme , kui nüüd hakata seda protsessi nagu tehniliselt juppideks lahti võtma , et mis elektroonilise hääle nagu andmise sees on , siis kokkuvõttes on päris rida jada siukseid väga palju tehnilisi protsesse , seal on ju arvutikoodi sees , seal on krüptograafiat sees , aga seal on ka mingite inimeste lõpuks , ütleme siis , kui lugemiseks läheb nende häälte lugemiseks valimispäeva õhtul , siis on seal ka inimesed sees , on ju , kes reaalselt seda lugemist teevad teatud tehniliste vahendite abiga ja nende inimeste käitumist siis reguleerivad teatud protsessi või protseduurid , on ju , mis on ka omakorda siis veel auditeeritud . ehk siis tegelikult on siukse rida etappe , kus igas mina kui sihuke tavaline valija , ma ei teagi nendest midagi , aga tegelikult vaikimisi , mida ma teen läbi selle , et ma annan selle hääle niimoodi ja mul rohkem nagu enda jaoks küsimusi ei teki . Vaikimisi usaldan , et kõik need ülejäänud etapid toimivad nii , nagu nad peavad toimima . ja need inimesed , kes need hääli kokku loevad seal nende protseduuride järgi ja need audiitorid , kes seal kõrval on ja sertifitseerivad selle lõpuks ära , selle protsessi , et ka kõik nemad käituvad nii , nagu nad peavad käituma . Nagu seadustes ette on nähtud , ehk siis ma usaldan tegelikult neid vaikimisi , on ju . ma teen sihukese vaikimisi , sihukese eelduse , et inimesed on ausad . Osad , kõik inimesed seda niimoodi ei tee ja noh , selle tõttu siis ongi see küsimus , et kus siis see probleem tekib ja kus me saame , mis protsessi osas me saame näiteks neile kas läbi selle demonstreerimise , et näete , see asi töötab niimoodi , tekitada selle , et nad saavad aru , et ahah , selge , et see on nii , edaspidi ma lihtsalt ei pea oma pead vaevama . usaldan , et ka edaspidi see niimoodi korrektselt toimib . või on meil vaja midagi muud ette võtta selleks , et see usaldus tekib , sest tehniliselt usaldust ei ole siis vaja , kui suudaks kõiki etappe monitoorida ja kontrollida , aga noh , seda me keegi ei suuda , on ju . ja tehniliselt on see ka noh , ühesõnaga ühiskond kukuks kokku , kui me lähtuks sellest , et me peaksime kõike suutma kontrollida . Nii et noh , siin ongi see , ütleme , see akadeemiline huvi , et kuidas sihukese tehniliselt keerulise protsessi juures , milles on väga kõrged panused , nagu valimiste puhul on , tagada seda , et see usaldus tekiks ja püsiks .
ja et oleks õiges kohas , sest minu arust on siin kaks asja , mis on isikutüübilised , et me teame , et noh , skeptilisus on usalduse vastand , eks ju , sellel on väga , ma ütleks , vooruslik teadust toetav väljend , kes paljastab igasuguseid umbluusid , MMS-i joojaid ja nii edasi , nad on skeptilised , tähendab , neil on mingi intellektuaalne usaldamatus . ja noh , siis on vaktsiinivastased , no te või tina ei usalda seda asja , mis seal on , eks ju , et me võime nende kohta öelda ka skeptikud . et nad on nagu lähisugulased mingis mõttes või vähemalt mingi temperamendi tüübiline kattuvus seal on tõenäoliselt  ja siis on need , kes nagu usuvad kõike , eks ju , aga me teame , et ka demonstratsiooniga on raske , kui inimesel ikka istub see skeptilisus sees . no neile mustkunst ei tee , mis mustkunst on , eks ju , demonstreeritakse mingit näivust . Nad teavad , et seal ei ole , et see on
nagu
üliraske psühholoogilise hoiaku küsimus minu arust .
jah , selles suhtes , et ütleme , sihukese esmapilgul võib tunduda , et see on justkui sarnane sihuke teaduslik maailmavaade , mis sealt vastu vaatab , aga lõpuks on noh , ega see teadus ei ole ka loomulikult suuteline ju noh , ta ei ole nii-öelda absoluutne , ehk siis seal on ka teatud printsiibid , mis ala falsifitseeritavus ja siuksed asjad , mis peavad nagu kehtima selleks , et üldse seal kuidagi opereerida saaks , muidu on see ka nagu usu küsimus juba , mitte usalduse küsimus , on ju . ja nende samade MMS-i joojate ja soovitajate puhul ju noh , sa saad ju samamoodi viia läbi mingit katset ja näidata, kuidas see mõjub inimesele väga kahjulikult, aga neid tulemuste tõlgendamise koha pealt on võimalik seda tõlgendada ühte ja teist pidi. Kui üks tõlgendab seda see, et inimes on nüüd väga halb olla sellepärast, et tal on nüüd seal mingisugune kliimas kesta põletuse saanud selle asja joomisest, siis see skeptik või see MMS-i propageeri täpselt, jah, et see valu ja see on, tuleneb sellest, et see on paranemine. Eks lõpuks me saame seal mingisuguste keemiliste reaktsioonide tasemel tõestada, et siin juhtus tegelikult on ju see inimese organismis, kus võibolla võiks ära jääda see kahetine tõlgendamine, aga noh, lõpuks see teaduses on ka ikkagi see tõlgendamise roll on seal oluline ja liigub teadmine edasi, siis varasemad tõlgendused tuleb ka natuke ära kohendada, nii et noh, ega see lihtne ei ole, aga pealiskaudsel vaatlus.
Aga ma küsin ka niimoodi, et kas on mingid programmikesi ettepanekuid näiteks, kuidas ühiskonna usaldust tõsta? Ma kujutan ette, et meetodid peavad väga kaudsed olema.
Mhm. Jah, no ega seda nii lihtne jah ja teha ei ole, et me võtame läbilõike pildi praegu ja võrdleme mingisugust kõrge korruptsiooni tasemega, ma ei tea, Ladina-Ameerika riiki või mõnda Aafrika ühiskonda ja vaatame, et usaldus on madal, võrdleme seda Rootsi või Soomega, see on hoopis teine pilt on ju, et kuidas see tekkinud on, et kui me nüüd nii teeksime, siis sõike asi juhtuks. Ja pigem ma arvan, et see on hästi pikk sõike protsess, osaliselt see on ju tegelikult ka, noh, meil tekinud läbi selle, et need institutsioonid, mis on paika pandud, on kinnistunud jah, ja kujunenud niimoodi osaliselt, ütleme, see liberaalse demokraatia institutsioonid, me räägime siin viimase mingi 100 aasta näiteks arengutest on ju, kus nad üldse tekinud on siuksel kujul, et see ei ole siuke asi, mida me ühelt pealt teisele saame paika panna. Kui on, noh, räägime siin näiteks Nõukogude Liidu lagunemise järel üks asi, mida väga kiirelt on ju soovitati sisse viia ja kaitsta oli igasugune omandi kaitse ja kohtuvõimu sõltumatus. Miks? Sellepärast, et noh, see peaks vaikselt tagama selle, et näiteks normaalne mingi majandustegevus saab toimima hakata, ei kasutata erinevaid institutsioone inimeste varade meelevaldseks omandamiseks ja nii edasi, et pigem on selline sammuline liikumine, et
ja mäluline selles mõttes näiteks, et ühiskonnas peab olema juurdunud arusaam, et kui kriitiliseks olud ei lähe riigi võimu juures, ei rapsita riigi tüüriga, et noh, et ma kujutan, et noh, praegu, kes meil kõige enam nagu rapsima kipuvad, on iroonisel kombel need, kes nimetavad ennast konservatiivideks, et see on selline meie ajastu paradoks. Ja kui sa seal tuuseldama juba hakkad, siis tegelikult see usaldus kaob päris pikalt ära. Näiteks ma kujutan, et pensionisüsteemi usaldamisega on praegu nii või naa, et noh.
No võt, jah, see on väga hea näide sellepärast, et miks ju kunagi üldse seda pensionireformi pikalt arutati, oli see, et osaliselt see nii-öelda poliitika tõmbetuulest välja tõsta. Loomulikult jätkusuutlikus küsimus oli ka tegelikult, on ju enalik on valaneb ja ülalpeetavate osakaal suureneb töötavate inimeste suhtes. Aga et tõsta see osaliselt sellest poliitilisest tõmbetuulest välja, ehk siis inimesed ise peavad panustama enda pensioni kogumisse ja see ei ole näiteks igal valimisel teemaks, et pensionid, ma ei tea, tõsta või mingid erakorralise suurendamisi ja tuua. Ja üks oht, mis seal tegelikult välja toodi, kui minna tagasi nende debatid juurde, mis ikkagi nagu üles on see just see poliitiline risk on ju.
Ja.
Mis nüüd siis realiseerus. Ma ütlen, et see oli hea süsteem, on ju see et nüüd tagajärjeks väljamaksete süsteemi või väljamaksete loogika oli väga halb tegelikult. On ju. Aga osaliselt see nüüd paranes tänu sellele, mis nüüd korda saadeti ka, aga tegelikult realiseerus just nimelt see poliitiline risk ja pikaajaline lepe, mis ütleme siis, kui need inimesed hakkasid siin teise sambasse koguma, mis oli lepe nii-öelda nende ja riigi vahel. Ja just see loogika oli, et see on tõesti siuke kokkulepe, mis on nüüd 30-40 aastat iga inimese puhul nüüd kehtima. See nüüd jah lõhuti ära, et kas meil nüüd tänu sellele on sihuke usaldus inimeste poolt, mitte ma ei oska konkreetselt näiteid tuua, aga mingi järgmiseks sihukeseks suureks sammukaks öeldakse, et nüüd on korraks või ütleme, teeme sihukese pikaajalise kokkuleppe siin, et järgmised 30-40 aastat te peate teatud mingisugused ohvrid enda poolt tooma selleks, et siis oleks näiteks teil konkreetselt isiklikult parem elu. Kas me saame seda usaldada? No, tingimata ei tea, et võibolla poliitiline riski realiseerub ja riik paneb sellele rahale mingis ulatused käpa peale näiteks.
Jah, ja, sellega ma olen nõus. Ma ütleksin veel, et üks asi, kus nagu usaldus on halb, on seda ma olen näinud oma keskkonna eetika loengutes, sest kahjuks on noorematel inimestel usaldus, et kuskil on mingid vanad targemad poliitikud, kes selle kliimakriisi ilusti ära hoiavad, aga see vaheastmed panevad ikka külma näoga tuima. Ja noh, täitsa juhmuseni välja. Ja kusjuures see, miks ma ise olen näiteks, kui ma tulen korraks selline pensioni näite juurde tagasi, siis kui keskkonna küsimus pannakse tuima, siis minu arust ka taandub kogu pensioni debatt küsimuseks, kas me joome kohvi ilma piimata või ilma kooreta. Et nende sõnadega, kuna meil see kahjuks aeg läbi, et siin peame lõpetama, külas oli siis Mihkel Kunnus saate juhina ja Mihkel Solvak Sütte poliitikate uuringute instituudist. Aitäh tulemast!
Aitäh kutsumast!
Fookuses. Fookuses.